Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Skopje, Ivana Stojkova. Почитувани во оваа емисија ке слушате. Сиромаштијата и социјалното незадоволство ги зголемуваат шансите за предвремени избори. Само обединета албанска опозиција може да го загрози тронот на владеачката Дуи. Наталитетот опаѓа, демографските политики не се приоритет на државата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Трошоците за живот вртоглаво растат, а енергетската криза дополнително ќе го влоши стандардот на граѓаните. И додека опозицијата бара предвремени избори, а власта одбива, дел од аналитичарите сметаат дека влошувањето на социјалниот стандард на граѓаните само ќе го зголеми наталоженото незадоволство и може да го зголеми притисокот за нови избори. Срѓан Стојанчов на оваа тема.
Тешката зима и најавената енергетска криза ќе го зголемат притисокот врз владата за одржување на предвремени парламентарни избори, вели политичкиот аналитичар Марко Трошановски. Опозицијата ја обвинува власта за неспособност да се справи со предизвиците и постојано бара предвремени избори. Власта вели дека сите капацитети се насочени кон пребродување на енергетската криза и затоа изборите треба да бидат во редовниот термин. Трошановски вели дека влошувањето на социјалниот стандард на граѓаните само ќе го зголеми наталоженото незадоволство од предходните постапки што ќе го зголеми притисокот за нови избори.
Од аспект на власта секако дека не одговара да има предвремени избори, секако незадоволството е највисоко, меѓутоа доколку опозицијата одлучи да мобилизира граѓани набранот на ова наталожено незадоволство, притисокот да се направи таков чекор значително ќе пораст. Дека ќе резултира сигурно со предвремени избори, апсолутно не е гарантирано, меѓутоа веројатноста за истите би се зголемила.
Неизвестно е дали ќе има природен газ зимоска и по кои цени. Од гасот зависи парното за Скопјани, кое во крајна нужда може да се префрли на мазут. Државата исто така увезува струја, која ја купува по многу повисоки цени од оние кои граѓаните ги платјаат. Власта најави ново поскапување на струјата од нова година. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски вели дека сака поскапувањето да биде најниско што е можно. Од минатиот месец струјата веќе поскапе просечно за 7%, но поскапувањето за тие што се греат на струја ќе биде повисоко. Трошоците за живот веќе се зголемени за 16%, а само храната е за 24% поскапа од лани. Опозицијската ВМРО-ДПМН обвинува дека владата не е способна да се справи со енергетската криза и затоа се потребни предвремени парламентарни избори. Македонските фирми плаќаат најскапа струја во регионот и тоа е пред се последица на криминалот и неспособноста на владата, од каде не знаат како да произведат повеќе домашна струја по пристојни цени, реагира ВМРО-ДПМН. Затоа бараат предвремени парламентарни избори час поскоро за излез од кризата. Во власта велат дека не очекува тешка зима и затоа сите капацитети треба да се вложат во надминување на оваа криза. Заменик председателката на СДСМ Сања Лукаревска вели дека енергетска и економска криза има во цела Европа и оти владата е посветена на барање решенија за пребродување на овој тежок период.
Тоа никако не смее да биде причина за парламентарни избори. Таман работа, ние треба да пребродиме кризата, па тек потоа во 2024 додиме на редовни парламентарни избори.
По излегувањето на беса од владата во ноември минатата година, целата опозиција побара гласање доверба за владата, која остана без мнозинство. Сепак, на денот на гласање, пратеникот Кастриот Реджепи од беса не се појави на седницата и владата преживеа. Во владата потоа влезе Алтернатива и обезбеди мнозинство во парламентот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се вжештува политичката борба во албанскиот партиски блок. Локалните избори за советници во Тетово, каде победи беса, се показател дека владеачката Дуи може да го загуби тронот во иднина, но само ако албанската опозиција се обедини за некакви промени, смета дел од политичките аналитичари. Зорана Гаджовска-Спасовска на оваа тема.
Само обединета албанска опозиција може да го загрози тронот на владеачката партија Дуи, која веќе две децении е дел од власта, велат политичките аналитичари. Последните случувања во Тетово и обвинувањата на градоначалникот Билал Касами од беса дека вице-премиерот од Дуи Артан Груби спроведува политички реваншизам, укажува за вжештена политичка битка во албанскиот партиски блок. Локалните избори за советници во општина Тетово не можат да бидат силен индикатор дека е можно пресликување од локално на централно ниво, но е знак дека се можни некакви промени, заклучуваат тие. Според професорот на правниот факултет на Татовскиот универзитет Пашким Салмани, дој може да замени во опозиција ако на евентуални предвремени избори се обединат опозицијските албански партии и доколку добијат и подршка од македонска голема партија која ќе сака да и се спротистави јавно на дој.
Сите гласачи така мислат, бидејќи дел што го гласат дој не се задоволни, бидејќи тие се група луѓе кои така постапуваат и дел со сила, дел со пресила, дел не со материјалните и така на тој дел мислам дека не спремни и знае на кој начин да ги победат. А доколку се обединуваат, значи следните опозицијски албански партии, верувам дека без никаков проблем може да. За еден-два пратеника може да го победат.
Тој додава дека со промената на председателот на Алијанса за албанците може да се подобри соработката со другите албански партии, затоа што сами на избори не можат ни да понудат повеќе од тоа што го нуди ДУИ, ниту да повлечат дел од гласачкиот колач на нивниот опонент. Причина за тоа е нивното помало политичко искуство, како и помалата политичка вмреженост и влијание на микрониво. Дали ДУИ ќе биде детронизирана и на наредните парламентарни избори по две децени да замине во опозиција, е можно само со обединување на БЕСА, Алтернатива и Алијанса за албанците со заеднички пратенички листи, или политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Тој додава дека Алтернатива се дел од владата и засега постапуваат посебно, па за можна коалиција ќе зависи и нивното делување во предизборната кампања.
Иако е многу тешко да се направи коалиција помеѓу Алтернатива и БЕСА, нели, бидејќи они произлегуваат една партија. Но доколку успеат да ги надминат разликите, доколку има опозициски фронт заеднички против тој, тогаш веќе можеме да говориме за реална можност да се загрози нивната власт. Но доколку секој си оди посебно, тогаш не верам дека ќе успее ниту БЕСА, ниту Алијанса, ниту кој било друг.
Според Салмани, една од причините поради која БЕСА доби мнозинство во Советот во Тетова е незадоволството на граѓаните од ДУИ во однос на недостигот на одговорност и правна разрешница за двете најголеми несреќи во земјава кои се случија изминатата година. Пожарот во Тетовската модуларна болница и сообраќајната несреќа во Бугарија со автобус на БЕСА трас. Дополнително во игра на наредните парламентарни избори и прашањето за почитувањето на така наречениот мајски договор. Станува збор за договор од 2007 година, според кој владата ја сочинуваат партиите победнички во двата етнички кампуса. За Божиновски, овој договор умре со коалицијата на ДУИ СДСМ во 2017 година, со што и остава простор на македонската партија која ќе освои повеќе пратенички места да го избере својот партнер за владината коалиција.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија е меѓу земјите за кои се прогнозира дека до крајот на векот ќе изгуби од 40 до 50% од своето население. Во земјава во изминативе 10 години постојано опаѓа наталитетот. Во време кога цели региони остануваат без луѓе, за дел од експертите е несватливо зошто демографската политика не е меѓу приоритетите на власта. Тема на Пелагија Стојанчова.
Половина бебешка количка или адаптирано млеко за месец и половина. Толку може да се купи со 5000 денари, што државата еднократно ги дава за првородено дете. Родителите може да користат и други пакети помош од државата, како минимална помош, детски додаток, пари за градинки и школо, но за да се добијат тие пари, родителите не треба да имаат ништо, односно да се со ниски примања, да се невработени, а не треба да имаат ниту имот на свое име. 5000 денари е понижување, вели Мирослава Симоновска, која е тазе мајка. Доколку мајката нема мајчино млеко, адаптираното млеко за бебе чине од 1100 до 1400 денари за кутија, која е доволна за една недела. Најмалку 1000 денари се потребни за основната облека за бебето со која ќе излезе од болница. По 1000 денари чинат и витамините за развој на коски на бебето.
Бебе е многу скап спорт. Тој еднократен надоместок кој што го обезбедува социјалното е мизерен, колку да не е безич. Тоа е понижување. Тоа е само мерка со која што треба да им се затнат устите на новите мајки и да, за да не кажат дека државата воопшто не се грижи за нив. Со 5000 денари не може да купите ни може да купите половина количка за бебе.
Мајките се жалат и на тоа што со месеци им доснат парите за породилно отсуство. Од Фондот за здравствено осигурување велат дека фондот не е работодавач и нема врска да ги исплаќа парите на издатум секој месец. Индивидуалното исплаќање зависи од тоа кога е поднесена документацијата и дали е комплетна, од усугласувањето на платите кај работодавачот и секако од обработката на податоците. Во зависност од тоа како се обработуваат податоците, така се исплаќаат парите, велат од Фондот за Радио Слободна Европа. Државата за второ дете дава 20.000 денари едно кратна помош. Помош може да добијат и мајките кои ќе посвојат дете на возраст до една година. Неколку години во земјава, додека на власт беше ВМРО-ДПМН, имаше додаток за трето дете. Но со доаѓањето на СДСМ на власт, оваа мерка беше укината, и како што велеа, не дала резултати врз наталитетот. Владко Ѓорчев, кој е поранешен пратеник од ВМРО-ДПМН, предводник на кампањата за повеќе детно семејство, кој впрочем и самиот има 4 деца, вели дека владата на СДСМ ги демонтираше демографските политики, не воведе нови и сега се гледаат последиците.
После 2017 година Македонија се наоѓа во демографска катастрофа. Конкретно 2021 е најлоша демографска година во историјата на Македонија. Бројките се навистина катастрофални. Владата на СДСМ и Ковачевски не води никаква демографска политика.
Во периодот кога важеше мерката за трето дете, годишно се раѓале по нешто повеќе од 3000 трети деца, но со укинувањето на мерката, бројката е во постојано опаѓање и минатата година биле родени 1800 трети деца.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Прогласувањето на кризна состојба во енергетиката од страна на владата е меѓу главните теми за кои објавуваа медиумите во изминатава недела. Колишката Горица Попова прави пресек кои се други теми се најдоа во фокусот на јавноста.
И порталите и печатените медиуми ја објавуваат главната вест. Донесени одлуки за кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија во град Скопје и електрична енергија на целата територија на Република Македонија ќе почнат да се применуваат од 1 септември, како што објавија вечер Слободен печат Независен и Република. Вечер ги објавува и барањата на бизнис заедницата, субвенционирање на дело сметките за струја, укинување на ДДВ, намалување на процедурите за инсталирање фотоволтаици. Во спротивно ќе мора дел од фирмите да се затворат и да ги отпуштат вработените. Но, додава Весникот, од владата без одговор. Најмногу проопозицијските портали објавуваат по неколку одделни наслови со извадоци од гостувањето на првиот човек на ВМРО-ДПМН на Сител телевизија, Христијан Мицкоски. Република и вечерна Словија. Имаме сиромашни граѓани и богата влада, па со крупни букви прашањето каде отидоа парите. Курир наслови, Мицкоски ја разобличи кражбата на владата, македонците плаќаат поскапа струја од Словенија, Србија, Босна, Турција, Хрватска. Министерот за економија Крешник Бектеши отиде со представници на ЕВН во Арачиново и со граѓаните се договори проблемот со немање струја да се среди. Вечер СДКМК, Курир МК Независен го објавуваат неговото барање до МВР и првиот полицаец Оливер Спасовски. Мора да реагирате кон сите што крадат струја, изјави министерот Бектеши и додаде дека најмногу загуби на струја лани имало во Куманово, Тетово, Гостивар, Кичево и во Скопје. Председателот Стево Пендаровски во интервју за турската агенција Анадолија. По повод 30 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи со Турција, покрај другото на прашањето во врска со впишувањето во македонскиот устав на граѓани во земјава, што се изјасниле како бугари, изјави. Многу тешко до двотретинско мнозинство за уставните измени во овој парламентарен состав, објавија Нова Македонија и Слободен печат. Вечер со наслов Пендаровски смета дека опозицијата нема да гласа за уставни измени. Независен наслови Мицкоски пак мафта со оставка, наведувајќи дел од неговата изјава во Тетово дека верува оти ниеден пратеник од пратеничката група на ВМРО-ДПМН нема да гласа за промена на уставот и доколку се случи нешто такво ќе заминам трајно од политиката. Курир МК, Република, Вечер, Независен, Слободен печат објавуваат неколку наслови во врска со уставните измени. Курир и Република го цитираат Мицкоски од настапот на Сител телевизија. Изворот на проблемот со Бугарија е договорот што владата на Заев го подпиша со Борисов. Јасно е дека нема поддршка за уставни измени. Независен и вечер насловуваат ВМРО ДПМН, изворот на сите проблеми со Бугарија е владата на СДСМ, која потпиша договор кој и за најголемите бугарски националисти беше победа.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.